«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 18 траўня. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што Эквадор цяпер самы важны партнёр Беларусі ў Лацінскай Амерыцы. Шыльду ў гонар БНР не могуць павесіць ужо 2 месяцы. Беларускі мастак зрабіў з Марадонны матрошку. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Лукашэнка заявіў, што адносіны з Эквадорам чакае рэвізія. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў на сустрэчы ў Мінску з міністрам замежных спраў Эквадора Марыяй Фернандэ Эспінозай Гарсэс, якая знаходзіцца з 3-дзённым афіцыйным візітам у нашай краіне. Сёлета споўнілася 25 гадоў з моманту ўсталявання дыпламатычных стасункаў паміж Беларусію і Эквадорам. Беларускі кіраўнік сказаў, што ў Беларусі чакаюць прэзідэнта Эквадора Леніна Вальтера Марена Гарсэса у любы зручны для яго час. Дарэчы, імёны прэзідэнт Эквадора атрымаў у гонар расійскага палітыка Уладзіміра Леніна і французскага філосафа Вальтера. Ленін Марена 20 год перасоўваецца на інвалідным вазку, бо пасля рабаўніцкага нападу на яго ў Кітаі у палітыка паралізаваныя ногі. За дзейнасць па дапамозе людзям з абмежаванымі магчымасцямі Марена працаваў пасланнікам генеральнага сакратара ААН па пытаннях інваліднасці і даступнасці. Тым часам міністрка замежных спраў Эквадора заявіла пра жаданне сваёй краіны атрымліваць сельскагаспадарчую тэхніку з Беларусі. Яна прапанавала разгледзець ідэю супольнага прадпрыемства ў Эквадоры, дзе збіралі б такую тэхніку. Дарэчы, сёлета тавараабарот Беларусі з Эквадорам вырас на 83%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сяржанта ў Барысаве асудзілі на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў, звязаным з гвалтам. Таксама вайскоўца на 5 гадоў пазбавілі права займаць пасады, звязаныя з выкананнем арганізацыйна-распарадчых абавязкаў. Акрамя таго, яго пазбавілі вайсковага звання сяржант. Прысуд не набыў законную моц і можа быць абскарджаны і апратэставаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Шыльду ў гонар БНР ў Мінску не могуць усталяваць ужо 2 месяцы. Яе мусілі павесіць яшчэ 23 сакавіка. Але дагэтуль месца на доме на вуліцы Валадарскага застаецца пустым. Актывісты, якія займаліся гэтай шыльдай, кажуць, што атрымалі ад сталічных чыноўнікаў вусную згоду, але пісьмовы дазвол ім ніхто не выдае. Памятную шыльду плануюць усталяваць на фасадзе дома нумар 9 на вуліцы Валадарскага. Менавіта ў гэтым доме была прынятая 3-я устаўная грамата, якая абвясціла незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. 130-кілаграмовая дошка дагэтуль ляжыць на скульптурным камбінаце. Каб ацаніць шыльду, на камбінат прыязджала мастацкая рада, і яна аднагалосна ухваліла гэтую шыльду. У Мінгарвыканкамі кажуць, што пытанне пакуль знаходзіцца на разглядзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На Донбасе забілі палявога камандзіра Алега Мамієва па мянушцы Мамай. Ураджэнец паўднёвай Асетыі ваяваў на баку сепаратыстаў з 2014 года. Ён камандаваў брыгадай «Пятнашка». Мамай загінуў на тэрыторыі так званай Донецкай народнай рэспублікі ўвечары 17 траўня. Баявік атрымаў цяжкія раненні ў выніку падрыву снарада. Яго брыгада знаходзілася на ўскраіне Донецка. Мамай быў адным з апошніх вядомых палявых камандзіраў на Донбасе, якія ваявалі за сепаратыстаў ад пачатку канфлікту. Тым часам яшчэ адзін палявы камандзір Ігар Гіркін, які жыве зараз у Расіі, чарговы раз адзначыў, што многія лідары сепаратыстаў былі ліквідаваныя менавіта расійскім спецназам альбо ў выніку разборак у кіраўніцтве ДНР і ЛНР.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Варшаве праходзіць міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Нашу краіну на ёй прадстаўляюць адразу 2 стэнды – дзяржаўных выдавецтваў і недзяржаўных. Еўрарадыё завітала на выставу, каб пацікавіцца беларускімі кнігамі. Афіцыйны стэнд знайшлі побач з украінскім, а неафіцыйны побач з бразільскім на стэндзе дзяржаўных выдавецтваў. Нашых журналістаў найбольш уразіла наяўнасць школьных слоўнікаў да рускамоўных падручнікаў па геаграфіі, хіміі і фізіцы. Дзеля справядлівасці адзначым, што былі там і іншыя выданні, напрыклад, прысвечаныя Максіму Богдановічу і Владзіміру Мулявіну. Стэнд недзяржаўных выдавецтваў парадаваў значна большай разнастайнасцю выданняў. Фотарэпартаж з варшаўскай выставы глядзіце на нашым сайце eurorado.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».